Я верю. Я действительно верю, что рано или поздно, что бы ни случилось, все обязательно устраивается. Да, бывает тяжело, мы страдаем, теряем близких. Путь этот легким не бывает. Он и не должен быть.
Шаршадым мама, шаршадым мен жалғыздықтан, шаршадым жауларымнан, өз ханын өздері жұтқан, іші тар болғандықтан, маған деген ойы жаман басынып барады, бәрі жүрек шаршағандықтан. Шаршадым расында, тіпті жұмыссыздықтан, бағымда жанбай жатыр, іздесем де қай жақтан. Сен де шаршадың мама, түсінемін жағдайыңды, иншаллах хаман жүрші, тер қылмаймын маңдайыңды. Шаршадым бәрінен, алыс жаққа кеткім келеді, шетелде кімге керекпін, ол жақта кімдер күтеді. Шаршадым достарымнан, керек кезде хабар алатын, бүгін болса ертең жоқ, көз ұшымнан жоғалатын. Соңғы кезде тіпті шаршадым мен ән жазудан, қолымнан тіпті келмеді ине мен құдық қазудан. Шаршаған соң білімнен тастадым жайына оқуды, көз жұмып қарай береміз, білмейміз өмірден қорқуды.
Білмейміз өмірден қорқуды. Ей Алла тағалам, пендеңе сабыр бере гөр.
Шаршадым жаным, екеуміз екі бөлек жүруден, бірақтан мен жалықпаймын сенің ерніңнен сүюден. Шаршадым жаным, екеумізге қарсы адамдардан, көз жұмып қорқып қараймын бір өзіңнен айырылудан. Әрине менің сыңарымсың екінші, қорықпа сен жаным, бізге жетпейді ешкімнің күші. Шаршадым бота ханым, өзіңді сағынудан, жүректен орын аласың әйгерім есімді жан. Шаршадым тумаластан, жақсы болсын демейтін, жақсы тума табылмады алға қарай сермейтін. Әйтеуір білмедім бәрі өз жағдайымен, оларға сене бермеймін, табамын маңдай жеріммен. Шаршадым әкеден, баласынан хабар алмайтын, таңғаламын мен оған қалайша мені сағынбайды. Қайтемін, пендемін, көнемін бәріне, жағдайым шүкір болады, сенемін мен өзіме.
Шаршадым бауырым, шанымдайсам бәріне.
Шаршадым бауырым, шаршадым бауырым бәрінен.
Шаршадым бұл өмірден, маған қарсы адамнан.
Шаршадым бұл өмірден, шаршадым қарсы адамнан.
Шаршадым бауырым, шанымдайсам бәріне.
Шаршадым бауырым, шаршадым бауырым бәрінен.
Шаршадым бұл өмірден, маған қарсы адамнан.
Шаршадым бұл өмірден, шаршадым қарсы адамнан.